Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SBS радио програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Во продолжение ќе го слушнете извештајот од Република Македонија за петок 19. септември 2025 година, подготвен од нашиот соработник Бране Стефановски.
Локацијата на која пред неколку дена избувна страотниот пожар во приградската скопска населба Трубарево и вчера беше под надзор на полицијата и на пожарникарите. Во неколку делови и натаму има повремено чадење, но дежурните служби ја држат состојбата под контрола. Жителите на Трубарево потврдија дека се уште се чувствува мирисот на чадот.
На Сабајле се осетја мирис, а вака дење нема. Валјда и ноќе, на Сабајле, кога отвориме прозор, се осеќа.
Според Министерството за животна средина, просечните концентрации на опасните честички се во рамките на дозволените граници. Кривичниот суд на четворицата осомничени за пожарот им го продолжи притворот за нови 48 часа. Три дена по свирепото убиство на една жена во Велес од нејзин поранешен партнер, вчера стигна и првата официјална реакција на институциите за осуда на фемицидот. Клубот на пратеничките од Македонското собрание јавно повика институциите навремено и доследно да ги почитуваат законите, да реагираат и да го спречат насилството врз жените. Јована Тренчовска, членка на клубот на пратеничките, на пресконференција изјави:
Ние едногласно ги поддржавме измените на кривичниот законник со кој фемицидот се препозна и се третира како кривично дело. Бараме од надлежните институции да ги превземат сите мерки за заштита на жртвите и превенција на фемицидот. Ние, жените од парламентот, едногласно, остро и силно ги осудуваме зачестените случаи не само на свирепо насилство, туку и на фемицид.
Осуда за убиството и реакција за несоодветното реагирање на органите на прогонот стигна и од СДСМ. Кристина Костова, подпредседателка на СДСМ, на пресконференција изјави:
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара оставка од Панче Тошковски и кривична одговорност за секој службеник кој со своето непостапување придонел за да се случи ова злосторство. Бараме итна и независна истрага за институционалните пропусти. Не смее да има полициски службеници или кој било друг вклучен во системот на заштита кој ќе се сокрие зад бирократски оправдувања. Зголемувањето на случаите со фемицид во изминатите 15 месеци е особено загрижувачки.
ВМРО-ДПМН е пак во писмената реакција тврди дека опозицијата користи трагични настани за политички поени. Во реакцијата се вели: Дегутантно е да се говори за трагичен настан во кој три лица го загубија животот за политички поени. МВР постапило според своите законски обврски и должности и поднело кривична пријава кон лицето што го извршило убиството. Прашањето зошто тоа лице не било во притвор треба да биде упатено кон СДС, реагира ВМРО-ДПМНЕ. Пратеничката Моника Зајкова од ЛДП во својот статус на Фейсбук подсетува за тоа дека во парламентот во април не беа донесени законските измени за построги казни. Таа пишува: Убиецот Илија Стефановски, кој ја избоде до смрт својата поранешна партнерка Росица од Велес и нејзиниот татко, а потоа си го одзеде животот, бил познат на обвинителството. Против него се воделе постапки за закани и насилство. Од почетокот на годинава таа го пријавувала убиецот Илија 7 пати во полицијата за вознемирување, но немало реакција од страна на органите, пишува Зајкова. Хелсиншкиот комитет по повод убиството вчера попладне организира протест во Скопје под слоганот «Ниту една повеќе». Демонстрантите упатија порака за крај на насилството врз македонските жени. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски е во дводневна посета на Вашингтон. Тој за ТВ Сител изјави дека во фокусот на неговите средби е унапредувањето на стратешкото партнерство меѓу САД и Македонија. Муцунски се среќава со сенатори и конгресмени со кои ќе разговара за стратешките приоритети на земјава и ќе ги потенцира македонските национални интереси. Тој изјави дека вчера од страна на четворица сенатори е предложена резолуција во Американскиот Сенат во која се нагласува стратешката соработка меѓу двете земји.
Ова е значајна символика, документ кој што ќе остане во меѓусебната институционална меморија и кој што е уште една силна потврда дека стратешкото партнерство помеѓу нашите две држави има иднина пред себе, насочено со фокус на главните теми поврзани со меѓусебните инвестиции, меѓусебната соработка во делот на политичките прашања и безбедносните прашања, но и многу значајни прашања од областта на инвестициите, образованието и енергетиката. Продолжуваме со засилена соработка да работиме на билатералните односи и во таа насока е токму и оваа дводневна посета на Вашингтон.
Посетата на Вашингтон на Муцунски му предходи на учеството на Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Повеќе од 1000 јавни службеници од целата држава почнуваат со обука за ефикасно работење во администрацијата. Македонската администрација преку серија тренинзи ќе ги слушне искуствата на експерти од Словенија и Франција. Премиерот Христијан Мицкоски во обраќањето на настанот најави департизација на институциите.
Неодамна јавната администрација беше сведена на политички плен. Наместо развој, партизација, наместо мотивација, страв и реваншизам. Наместо обука, клиентелизам. Предходната влада ја остави администрацијата демотивирана со нарушена доверба со луѓе кои се чувствува оставени на цедила. Чекавме со години за нормални системи за обука, а резултатите беа стагнација и загубени генерации на службеници кои немаа пристап до современите знаења. Тоа време заврши. Денес јавно кажуваме, јавната администрација нема повеќе да биде партиски плен, ќе биде професионална, ефикасна и ќе работи за граѓаните.
Споредувајќи ја администрацијата со крвоток на државата, ресорниот министер Горан Минчев рече дека реформите во јавната администрација се клучен дел од евроинтеграцијата.
Секое ново знаење што ќе го стекне еден службеник ќе значи побрза постапка, појасна информација, пократок ред и поедноставна услуга. Нашата цел е секој граѓанин да почувствува дека институциите работат за него, дека документите се добиваат без непотребно чекање, дека процесите се транспарентни и дека државата е партнер, а не пречка.
Освен во Скопје, во наредните месеци ќе се реализираат регионални обуки за административните службеници од Источниот, Полошкиот и од Преспанскиот регион. Од денеска до недела во Штип ќе се одржи уште едно издание на Штипската пастрмелијада. На шеталиштето во центарот на градот ќе бидат поставени штандови на кои посетителите ќе можат да го вкусат далеку познатиот кулинарски специјалитет. Градот очекува манифестацијата да има позитивен ефект врз локалната економија. Иван Јорданов, градоначалник на Штип, за локалните медиуми изјави.
Целиот закупен простор, сместувачки капацитет, угостителски објекти се очекува да изнесува неколку милиони евра директен финансиски импакт кој Општина Штип ќе го овозможи преку одржувањето на овогодинешната манифестација Пастрмалијада.
Од општинскиот буџет за организацијата се издвоени 4,5 милиони денари, а остатокот е обезбеден преку спонзорство од приватни компании.
На програмата на Македонски јазик на СБС радио го слушавте извештајот од Македонија за петок 19. септември 2025 година, подготвен од нашиот соработник Бране Стефановски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.